Salam, axşamınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, 20 yanvar hadisələrinin istintaqı 20 il sonra da nədən başa çatmır? Necə olur ki, azərbaycanlılar avropalılardan da varlı yaşayır? Haiti bir dövlət kimi yox olmaq təhlükəsindən üzrədir. Və rüşvətdə dünya lideri əslində hansı millət imiş? Bütün bunlardan qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Rusiya 20 yanvarla bağlı sənədləri Azərbaycana vermir. Bu barədə Respublika Prokurorluğu bugün yaydığı məlumatında xəbər verib. Prokurorluq bildirir ki, həmin hadisənin istintaqını o vaxt SSRİ Baş Prokurorluğu aparıb və cinayət işinin 68 ciltlik materiallarını da Moskvaya göndəriblər. Sonra da qərara gəliblər ki, hərbçilərin hərəkətində cinayət yoxdur və bu işin baxılmasına xitam verilib. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu isə 1992-ci ilin fevralında təzədən cinayət işi açıb. Həmin materialların Azərbaycana qaytarılması üçün sorğular və günahlı bilinən adamların tutulub istintaqa verilməsi üçün sənədlər Rusiyaya təqdim olunub. Amma hələlik Moskvadan buna cavab verilməyib. Respublika Prokurorluğu bildirir ki, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə baş verən hərbi müdaxilə zamanı 132 adam öldürülüb, 612 adam yaralanıb, 841 nəfər isə qanunsuz həbs olunub. Azərbaycan Prokurorluğu bu hadisəyə görə Azərbaycan SSR Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin o zamanki birinci katibi Əbdurrahman Vəzirov, Nazirlər Sovetinin sədri olmuş Ayaz Mütəllibov və digərlərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması barədə qərar çıxarıb. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev səfir Mixail Zurabovun Kiyevə qayıtmasına göstəriş verib.
Məncə siz Ukraynada səfir vəzifələrinin icrasına başlamalı və əlaqələrimizin dostluq əsasında möhkəmləndirilməsinə çalışmalısınız.
Dmitri Medvedev həm də səfiri Ukrayna ilə ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üzrə prezidentin xüsusi elçisi təyin edib. Moskva keçən ilin avqustunda Ukrayna ilə diplomatik əlaqələri dondurmuşdu. O zaman prezident Medvedev bunu Ukrayna prezidentinin Rusiya əleyhinə təbliğatı ilə izah eləmişdi. Yanvarın 17-sində keçmirilən prezident seçkisində isə Yushchenko məğlub olub. Ölkənin gələcək prezidentinin kimliyi fevralın 7-sində keçiriləcək təkrar seçkidə müəyyən edilməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Haitidə zəlzələdən sağ çıxmış insanların yardım ümidləri azaldıqca paytaxt dükanlarında qarət və zorakılıqlar artır. Bu barədə Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi məlumat verib. Birləşmiş Ştatlar ordusunun sözçüsü isə dünən təcili olaraq Haiti paytaxtının ətrafına havadan təyyarələrlə 14.500 ədəd yemək və 15 min litr içməli su paketi atdıqlarını bildirib. Bu arada BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da Təhlükəsizlik Şurasından Haitiyə əlavə 3.500 hərbçi göndərmək planını təsdiqləməyə xahiş edib. Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Bill Clinton Haiti paytaxtında jurnalistlərə söz verib ki, ölkənin bərpası üçün əlindən gələni eləyəcək.
Ümid edirəm ki, ölkə daha güclü əsaslarla bərpa olunacaq. Əgər bunun üçün nəsə eləmək lazım olsa, mən bunu eləyəcəm. Nə qədər uzun müddətə lazım olsa da işləyəcəm.
Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Bill Clinton. Asiyanın ən böyük hava yolları şirkəti olan Yaponiyanın JAL şirkəti müflis olub. Şirkətin 16.5 milyard dollar borcu yığılıb. Amma hökumət şirkət uçuşlarını davam eləyəcək, ancaq hökumətin təqdim elədiyi yenidən qurma qaydaları altında. Şirkətin 15 işçisinin isə, yəni hər 3 işçisindən birinin isə ixtisar olunacağı gözlənir. Ətraf mütəfəallarının etirazlarına baxmayaraq, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Baykal gölünün sahilindəki kağız fabrikinin fəaliyyətinin bərpa edilməsinə sərəncam verib. Sovetlərdən qalma bu fabrik 2008-ci ildə ətraf mütəfəallarının bir neçə il davam edən etirazlarından sonra dayandırılmışdı. Onlar deyirlər ki, fabrik Sibirdəki dünyanın ən böyük şirin su gölü olan Baykalı çirkləndirir. Bu il Bakıda yataqxana və sanatoriyalarda yaşayan qaçqınların köçürülməsinə başlanacaq. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsanovun verdiyi məlumata görə, əvvəlcə ali məktəblərin yataqxanalarındakı yaşayanlar köçürüləcəklər. Bakıda 60 yataqxanada 24 min məcburi köçkün yaşayır, sanatoriya binalarında isə 10 min nəfərdən çox.